Vardant Dievo Tėvą ir Sūnaus ir Šventosios Dvasės, iš visų pasviečių šiandienos čia sukvietęs Viešpatį, iš visokių patirčių, iš ten, kur mes galėjom būti ir galvojom būti, vis dėlto atvedė čia mūsų šį vakarą, kad skaitytume tavo žodį, išgirstume tavo balsą, tave geriau pažintume, pamiltume ir tave su meile ir ilgiai sulauktume. Paprašom dabar ir visados ir per amžius.
Kas nors tada supažindykit mūsų ateinančio trečio advento sekmadienio evangelijos tekstu.
Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Buvo Dievo siųstas žmogus vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liūdyti apie šviesą. Jono liūdėjimas. Toks buvo Jono liūdėjimas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė pas į kunigą ir levitų paklausė, kas tu esi. Jis prisipažino nesigėdindamas, jis prisipažino, aš nesu mesijas. Jie ir vėl klausė, tai kasgi tu, gal Elijas, jis atsakė, ne. Tai gal tu pranašas, jis atsakė, ne. Tada jie tęsė, tai kasgi tu, kad mes galėtume duoti atsakymą tiems, kurie mus atsiuntė. Ką sakai apie save į starį? Aš tyruose šaukinčiojo balsas. Teisykite Viešpačių kelią. Taip yra kalbėjęs pranašas Izaijas. Toliau?
Taip, aha.
Atsiustėjai buvo iš fariziečių. Jie dalyk klausinėjo, tai kam tu krikštyji? Jei nesi Mesijas, nei Elijas, nei pranašas, Jonas jiems pasakė, aš krikštiju vandeniu, o tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris po manęs ateis. Jam aš nevertas atrišti kurpių dirželių.
Ir dar
tai atsitiko Betanijoje, anapus Jordano, kur Jonas krikštijo.
Girdėjome Viešpaties žodį.
Žodį.
Trečias advento sekmadienis, kuo jis įdomus, turi pravardę netgi. Ir ta pravardė yra gaudėti. Gaudėti sekmadienis, kuris reiškia džiaukitės. Ir tai yra pirmieji mišių žodžiai. Trečio adventinio sekmadienio priegesmės yra visuomet džiaukitės Viešpatyje. Ir vėl kartoju džiaukitės. Gaudėti, liepiamoji nuosaka. Čia iš Pauliaus laiško filipiečiams, ketvirtas skyrius, ketvirta, penkta eilutės. Taigi šitame sekmadienyje, jisai trečias advento sekmadienis, tema džiaukitės, o ko džiaukitės, kuo mums džiaugtis trečią advento sekmadienį, ir ta džiaugsmo spalva yra rožinė spalva. Ne purpurinė, ne violetinė, bet rožinė spalva. Kuo mes džiaugiamės? Viešpats yra arti. Ir taipogi džiaugiamės, kad praėjo pusė advento. Tai yra pusė advento, pusė, jis anksčiau prasidėdavo lapkričio 14, Švento Martino dieną, tik vėliau susitrumpino iki 4 savaičių. Tai trečias tas sekmadienis yra pusiaujas, yra pusė, jau esam pusė advento įveikę, pusė to laukimo, tas laukimas dabar, mes žinome, nebėra toks sunkus laukimas, bet ankstesniais laikais, ypač maisto atžvilgiu, tai adventas žinojom visi, ypač mūsų skrandžiai žinojo, kad yra adventas ir kad be kalėdų pyragų nematyt mums jokia kita proga. Bet dar kitas dalykas, ir vaikams savotiškas laukimas, tai kiek čia iki tų kalėdų? Nu va, jau tikrai yra pusė. Ir jau neužilgo bus Jėzaus gimimas ir dovanos ir viskas, su ko kalėdos asocijuojasi visas tas grožis ir gerumas. Tai šitam trečio adventinio sekmadienio kontekste girdime šitą evangeliją ir bandom nustatyti pagrindinę temą. Šiandien kažkaip tai man ruošiantis daugiau visą medžiagą palinko link, jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liūdyti apie šviesą. Ir iš pradžių išgirdu šitą temą, atrodo, kad čia, čia, mes žinom apie Joną, čia apie Joną kažkas. Ir apie Joną, tai apie Joną, prie ko čia mes. Gal gerai žinoti, kaip, kur santykė su Jėzu yra tas Jonas, bet vis dėlto prie ko čia mes. Aš jums pažadu, mes labai prie to, ir išgirsite vėliau. Taigi, iš to, ką nesupratome, mes pirmiausia susipažįstam su... mes žinome, apie ką eina kalba. Apie buvo Dievo siųstas žmogus vardu Jonas. Taip prasideda Evangelija. Ir ką mes dabar, konstatuojamas faktas, kažkokiu tai aplinkybei, o aplinkybės yra prologas, pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievas, buvo gyvybė, šviesa spindi, ir tada buvo Dievo siųstas žmogus Jonas. Šitame žodžio ir šviesos kontekste istorinėme preliūdė atsiranda toks Jonas. Ir ką reiškia Jonas? Jonas, Jono vardas reiškia Jahvė yra didis. Mes žinome, kad visi vardai šventajame rašte, Senajame testamente, Naujame testamente turi savo reikšmę ir žydiški vardai turi reikšmę, kuri yra veiksma žodinė, ne daikta vardinė, bet veiksma žodinė, reiškia kažkokį veiksmą. Štai vietoj veiksmas yra, kad Jahvė yra didis. Jonas yra Jahvė yra didis. Kas jam davė šitą vardą? Kas davė Jonui jo vardą?
Tėvai.
Labai logiška. Kas buvo Jono tėvai?
Elzbieta ir Zacharijas.
Aha. Kokiom aplinkybėm gimė Jonas? Taip, pas nevaisingą Elzbietą, pas pagyvenusius tėvus, vis dėlto įsipildo pažadas, troškimas, Dievas atsako ir gimsta berniukas, ir kas nepatikė šito Dievo pažadu? Zacharijas nepatikė, ir kas atsitinka, kai jis nepatikė? Jis nebegali kalbėti. Nebegali kalbėti, ir kai gimsta berniukas, paklausė, koks jo vardas, tėvo paklausė, ir jis ant lentelės užrašo. Jo vardas bus, ką Zacharijas ant lentelės iš tiesų parašė. Va šitose aplinkybėse Jono asmuo yra Zacharijui atsakas į netikėjimą jo ir galiausiai pripažinimą ir liūdėjimą. Dievas yra didis. Jis didesnis už mane, jis didesnis už mano senatvę, jis didesnis už mano kunigiškas pareigas, jis didesnis už mano netikėjimą. Jonas yra priminimas ir ženklas to, kad Dievas didesnis už mano kaltę ir nuodėmę ir nepasitikėjimą juo. Ką reiškia Jėzaus vardas? Jošua. Ką reiškia, mes aną kartą atsakym. Dievas išgelbė. Jėzaus vardas reiškia, Dievas išgelbė.
Bet dabar prie Jono.
Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį įtikėtų. Kas buvo Jonas? Jono evangelijoje. Sinoptinėse evangelijose, tai tos pagal Matą, Morko ir Luką, kurios yra tarp savęs panašios, o Jono evangelija tokia yra filosofinė ir labai skirtinga ir teologinė. Ar yra kur nors parašyta, kad Jonas krikštijo Jėzų? Ne. Niekur Jono evangelijoje nerasit, kad Jonas krikštijo Jėzų. Taigi, Jono evangelijoje Jonas nėra krikštytojas. Jis yra tas Jonas krikštytojas, bet Jono evangelijoje jis turi kitą funkciją, jis turi kitą misiją. Ir ta misija labai aiškiai pasakyta – liudytojas. Ir graikiškas žodis šitoje vietoje pavardotas yra martyrein. O į lotynų kalbą išvertus – martyrium, į lietuvių kalbą išvertus – kankinys. Liudytojas čia dar nėra kankinys. Bet toliau kas bus su Jonu? Kalėjime nukirs galvą. Ir dėl ko nukirs Jonui galvą? Ne dėl Jėzaus. Ne dėl Jėzaus. Dėl tiesos. Jono evangelijoje mes girdime Jėzaus pasakymą. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Taigi, kai Jonas praranda savo gyvybę dėl tiesos, jis ją praranda dėl Jėzaus. Apaštalų darbuose 19 skyrius, 1-7 eilutė, skaitykime tokį nesusipratimą.
Apolui, būnant Korinte, Paulius keliavo aukštumomis ir atvyko į Efesą. Ten jis ištiko kelis mokinius ir paklausė, ar tapę tikinčiais jis gavote šventąją dvasę? Jie atsakė, mes negirdėti negirdėjome, kad yra šventoji dvasė. Jis klausė toliau, tai kokį krikštą jūs esate priėmę? Jie atsakė, Jono krikštą. Tada Paulius paaiškino, Jonas krikštijo atsivertimo krikštu, ragindamas žmonės tikėti tą, kuris ateis po jo, būtent Jėzų. Tai sužinoja, jie buvo pakrikštyti viešpatės Jėzaus vardu. Paskui Paulius jiems uždėjo rankas ir ant jų nužengė šventoji dvasė. Jėmė kalbėti kalbomis ir pranašauti. Iš viso jų buvo bene 12 vyrų.
Kodėl mes skaitome šitą apaštalų darbų vietą ir kodėl reikalingas buvo šitas įterpimas apaštalų darbuose? Todėl, kad buvo tam tikra sumaištis susidarius. Buvo Jonas, Jono krikštas ir Jono mokiniai, ir buvo Jėzaus vadinasi veikimas ir Jėzaus mokiniai. Ir buvo tų, kurie sakė, kad Jonas yra Mesijas, Jonas yra pranašas, Jonas yra tas, kuris jau čia skelbė karalystės ateimą, o ne Jėzus. Ir tada reikia paaiškinti, ir Jonas, kuris rašo šitą evangeliją, paaiškina savo bendruomeniai, o tas, kuris rašo Morkus iš tiesų apaštalų darbus, paaiškina tai bendruomeniai, kad vis dėlto Jonas buvo pirmtakas, Jonas buvo tas, kuris paruošė kelią, bet jo nevalia niekaip kitaip sumaišyti su Jėzumi. Jonas nebuvo šviesa, bet turėjo liūdyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, tą mes jau nebeskaitom ir taip toliau. Toliau peršokam tada į kitą vietą. 19. Taip. Toks buvo Jono liudijimas, kai žydai iš Jeruzalės atsintė pas jį kunigų ir levito paklausti, kas tu esi. Vienintelė vieta, kur kunigai ir levitai yra sudėti kartu, yra visam šventam rašte šita eilutė, kunigai ir levitai. O kas atsiuntė juos pas Joną? Ne, skaitykite toliau, farizėjai vėliau dar netgi atėjo ir klausė, kas atsiuntė?
Ne, atsiuntėjai buvo iš farizėjų.
Ne, bet... 19. Toks buvo Jono liudimas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir levito paklausti, kas tu esi. Kas atsiuntė? Žydai. Ir mes, kai galvojam apie žydus, mes galvojam apie, nu, tam tikrą tautą, tapatybę, kaip čia sakyti, tautybės nustatymas. Bet Jono evangelijoje žydai nereiškia žydus. Jono evangelijoje žydai visur yra naudojami žydai Jono evangelijoje, reikšti tuos, kurie buvo priešiški Jėzui. Ir visur, kur Jono evangelijoje rasime paminėta žydus, tai bus ta grupė žmonių, aišku, žydų daugumoj, kurie buvo nusistatę ir priešiški Jėzui, tie, kurie reikalavo jo mirties, tie, kurie vadinasi jį visai persekėjo, ir tai nebūtinai žydai, tai įvardinta ta grupė priešiškų Jėzui žmonių, Jėzui ir jo mokiniams kaip žydai. Ir čia yra Jono evangelijos toks terminas. Ir ką atsiuntė? Atsiuntė fariziejus, atsiprašau, atsiuntė kunigus ir levitus, o kas jie tokie yra? Jie yra dvasiniai autoritetai. Jie turi teisę reguliuoti ir pasakyti visiems likusiems, kas yra kas. Taigi, mes patys neįsiaiškinsim, bet mūsų kunigai ir levitai turi nueiti pas tą Joną ir įsiaiškinti, nes jie turi įgaliojimus būti mūsų tautos autoritetais, dvasiniais mokytojais ir prižiūrėtojais, ir kaip jie ten išaiškins, taip mes ir žinosim. Ir Jonas irgi turės jiems paklusti. Ir tada jie klausė, gerą klausimą, kas tu esi? Nes ką jie randa? Ką jie randa atėję pas Joną? Iš praeitos evangelijos. Vyra, nesiskutusi ilgai, su kupranugariu kailiu, susijuosusi ten odiniu diržu, valgantį skėrius lauko medų, reiškia tą švarų ritualinį maistą, kalbantį tokius visokius keistus labai dalykus, nu iš tiesų jie randa kažką tokio, kas kvepia pranašu, kvepia Dievo žmogumi. Ir Jonas atitinka, kai nekuriuos švento rašto minimus veikėjus, kurių žydų tauta laukė ir tikėjosi, nes tai buvo pažadėta. Ir pirmas veikėjas, kuris buvo pažadėtas ir kurio žydai, kesdami 400 metų jau romėnų priespaudą, laukė, buvo Danieliaus knygoje 9 skyrius 25 eilutė.
Todėl žinok ir supras, nuo to laiko, kai išėjo žodis atnaujinti ir atstatyti, Jeruzalė iki pateptojo vado yra 7 savaitės.
Viskas. Yra pažadėtas pateptasis vadas. Ir žodis, kuris panaudotas čia pateptasis, hebraiškai rašytusi Mesaja, Mesijas. Bus tas pateptasis vadas, Mesijas, kuris jūs išlaisvins. Taigi pirmas klausimas yra, jis prisipažino nesigindamas, jis prisipažino, aš nesu Mesijas. Čia tarsi ateina su vadinasi, sąrašu galimų, kas tu galėtum čia būti. Ir pirmas dalykas, kurį reikia patikrinti mums, o čia yra, va, ko mes laukiam, tai pirmas dalykas, ko mes labai laukiam, yra Mesijo. Ar tu esi Mesijas? Ir Jonas prisipažino nesigindamas, a jį kas nors puolė, nepanašu netgi, kad puolė, net nepanašu, kad klausė, ar tu esi Mesijas. Bet jis jau skuba sakyti ir labai aiškiai teikti, aš nesu Mesijas. Bet tai nėra svarbu tik tai žydų atsiustiems kunigams ir levitams. Kam dar yra labai svarbu išgirsti Jono atsakymą, kad jis nėra Mesijas? Tiem, kurie atėjo pas Joną neklausti. Tie, kurie atėjo pas Joną krikštytis. Tie, kurie tapo Jono mokiniais. Tie, kurie mano, kad čia yra tas Dievo žmogus, kurio laikydamėsi atėjo Dievas mūsų gelbėti. Ir Jonas sako, ne, aš nesu tas, ką jūs galvojate ar norėtumėte, kad aš būčiau. Aš nesu Mesijas. Tada kitas klausimas. Jie ir vėl klausė, tai gal tu Elijas? Skaito Malachijo pranašystė 3 skyrius 1 eilutė ir 23.
Žiūrėk, pirma negu ateis ši didinga ir baisi diena, atsiųsiu jums pranašą Eliją.
Aha, ir 23. Aha, kai ateis ta, aš atsiųsiu jums pranašą Eliją. Elijas sugrįš, Elijas buvo paimtas į dangų ir jis sugrįš laikų pabaigoj ir tada pagal sąrašą, jeigu tu nesi Mesijas, tai tada tu esi Elijas. Ir Jonas atsako. Ne. Bet Jonas atsako, kad jis nėra Elijas tik Jono evangelijoje. Juk mes turime ir Mato evangelijoje, ir kitose sinoptinėse evangelijose patį Jėzų sakant, tai, ką jūs laukėte kaip Elijo, buvo atėjęs, ir tas žmogus buvo Jonas. Jėzaus, paties Jėzaus žodžiai. Taigi sinoptikoje evangelijoje Jonoj suteikiama ir leidžiama būti tuo sugrįžusiu Eliju. Atsiprašau, sinoptiku, taip ar nesakiau. Jono evangelijoje neleidžiama.
Kodėl?
Jonas labai yra atsargus, ką jis sako. Ir jis nenori klaidinti. Jis nori akivaizdžiai pasakyti, kad Jonas nėra Jėzus ir Jėzus yra tas, kurio mes iš tiesų laukime. Nes žydai ir šiandien mano, kad Mesijo ir naujojo Elijo titulas yra vienas ir tas pats. Tai Jonas atima šitą galimybę, kad jokių būdų nebūtų, jeigu pripažinsim, kad Jonas krikštytojas yra Elijas, Jonas evangelistas bijo, kad tada vėl bus galvojama, kad jis yra Mesijas. Jis nori eliminuoti netgi tą galimybę. Labai griežtai apibrėžti, kas Jonas nėra. Ir tada atitinkamai tai, kas Jonas nėra, galima pasakyti tik apie Jėzų. Tai gal tu pranašas? Pakartoto įstatymo 18 skyrius 18 eilutė.
Išugdysiu jiems pranašą, kaip tave, iš jų giminių ir įdėsiu savo žodžius į pranašo lūpas. Jis pasakys jiem visą, ką aš jam būsiu įsakęs.
Taigi dar vienas pažadas, išugdysiu jums pranašą. Jo lūpas įdėsiu visą, ką reikia, kad jis pasakytų. Ir tada atėję kunigai ir levitai klausė, tai tada gal tu esi tas mums pažadėtas pranašas. Ir Jonas atsako. Taigi žydų dvasinė vadovybė ateina patikrinti to sąrašėlio, tą, ką jie žino, tą, ką jie supranta, to, ko jie čia laukia, ir paaiškė, kad Jonas netitinka ni vienos kategorijos. Ir suglumina autoritetus, ir tada jie labai nuoširdžiai tęsė. Tai kas gi tu, kad mes galėtume duoti atsakymą tiems, kurie mus siuntė? Ką sakai apie save? Ir ką Jonas atsako? Kada klausiama, kas tu, iš tiesų klausiama kitas klausimas. Klausimas apie misiją. Ne taip yra svarbu, kas tu. Mums yra labai svarbu, ką tu veiki, ką tu čia toks veiki. Kokia yra tavo misija? Jeigu tai nėra Mesijo misija, jeigu tai nėra Elijo misija, jeigu tai nėra pranašo misija, tai ką tu čia dabar veiki? Kas tu toks? Ir Jonas atsako. Izaijo 40 skyrius, 3 eilutė.
Susigirsta balsas, per dykumą tieskite viešpatį kelią, kyruose ištiesinkite mūsų dievui vieškelį.
Atsako Jonas, aš esu tas balsas. Ir gal nedaugiau tas, kuris turi tą balsą, bet aš esu tas balsas, aš esu tas garsas, kurį kita burna išleido. Aš nesu ta burna, kuri tą sako. Aš esu tas balsas, tas garsas, kurį jūs girdite, aš esu tas, kas yra sakoma. Taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Neišpasakytas, sakyčiau, Jono krikštytojo kuklumas. Aš esu tas garsas, tas balsas. Aš kaip toks, tai aš esu niekas. Bet kaip tas balsas, tai vat aš esu kažkas, tik būdamas tas balsas, tas garsas. Atsiustieji buvo iš fariziejų. Jie dar jį klausinėjo, tai kam tu krikštėjai nesi Mesijas, nei Elijas, nei pranašas. Labai gražiai va, susakė viską, pakartojo. O kodėl fariziejams rūpė krikštas? Kam tu krikštėjai? Todėl, kad buvo apeigos. Buvo įvedimo į žydus apeigos, buvo nusiplovimo visokios apeigos, paskui priklausimas esenų bendruomeniai, kur manoma ginčiamasi, kad Jonas tikriausiai buvo Kumrano bendruomenės narys ir ten, kai atrado tą gyvenvietę, kas buvome, matėme didžiulės vandens cisternos, skirtos ritualiniam apsiplovimam. Apsiplovimas, plovimasis vandenyje buvo tos sektos, religinės sektos, vienas iš svarbiausių ritualų. Ir tada fariziejai, kurie nėra atstovai, oficialūs religijos atstovai, jie yra moraliniai tautos autoritetai, vidiniai autoritetai, kurie pelnė tą autoritetą kuo? Savo ištikimybę įstatymui. Jie tobulai, taip jie manė, bent jau stengiasi įvykdyti įstatymą. Ir buvo paguoda kitiems žmonėm, kad kažkas mūsų tarpė yra, kas tobulai tą įstatymą įvykdo ir Dievas dėl tų žmonių pastangų nepražudys mūsų. Atsimenam Abraomo derybas. Viešpatie, jeigu ten bus 40 teisiųjų, jeigu ir bus ir 40 teisiųjų, aš Sodomos ir Gomoros nepražudysiu. Nu, pradėjau viešpatę kalbėti ir nenustoja tavo tarnas kalbėti. O jeigu ten bus 30, ar tada pražudysi? Ir atsako viešpats, ir jeigu bus 30, nepražudysiu. O viešpatė, jeigu susimilkant manęs ir pasigailėk manęs nusidėlė, o jeigu iki 30 truks 10 ir bus 20. Nu, ir ten labai gražas žydiškas derybos vyko. Iki 5, ir kai nerado ne tų 5, tai tada Sodoma ir Gomora sulyginta su žeme. Va tai tas fariziejų teisumas, iš tiesų tauta jais džiaugiasi, kad jie tokie yra. Tačiau mes žinome, kad bet kokie kraštutinumai gali nuvesti į negerumus. Ir aišku, esam supratę ir pajutę, kad kitą kartą jie patys labai tikėjo tuo savo tobulumu ir gerumu, kad jau pasidarė netgi, nu, sakykime, išpuikė, dvasinė išpuikė. Tai jie klausė, kodėl tada, kam tu krikšti? Ir Jonas jiems atsako, aš krikštiju vandeniu, o tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris ateis pas mane, ateis po manęs. Kas stovi? Kaip tai mes, ko mes nepažįstame? Mes norime Mesijo ir tavęs klausėme, nes tu atitinki daugiau mažiau. Mes norime, laukime Elijo ir tu atitinki daugiau mažiau. Ir mes laukime pranašo ir tu atitinki. Jeigu jau tu sakai, tu, kuris taip akivaizdžiai atrodo ir kaip pranašas, ir kaip Mesijas, ir kaip Elijas, ir tu nesi tas, tai kas yra tas? Ir jis stovi mūsų tarpe, ir mes jo nepažįstame. Ir čia pirmoji staigmena. Tai kai Mesijas ateis, tai nebus taip akivaizdu. Ir tada Mesijas gims tvartelėje, neturtingoj Nazareto mergelės ir staliaus šeimoje, tai ką nėra mūsų žemė šventoj rūmų užtektinai pristatyta, karališkų namų, kad jis galėtų ateiti tinkamui didybei ir garbei ir visus sustatyti į vietą. Pirmoji staigmena yra, kad tas, kuris ateis, neateis atitikdamas mūsų iš ankstinius stereotipus, nuostatas ir tai, ką mes tikime, ateis netgi netokiu išoriškai, sakykime, sukrečiančių vaizdų, kaip Jonas Krikštytojas, kad atėjo su savo visą tą pozą. Jis jau yra atėjęs mūsų tarpe ir mes jo nepažįstame. Nes jis nieko nesiskiria nuo žmonių. Dievo kelias ateiti į mūsų tarpą yra būti pirmiausia tokiu, kokie esame mes. Išskyrus nuodėmę. Ir čia žiūrėkite, girdime gerąją naujieną. Dievas tapo toks, kaip kiekvienas iš mūsų, išskyrus nuodėmę. reiškia tik vienas dalykas mus skiria. O visa kita apie žmogų yra labai gera. Ir jeigu kas yra apie žmogų negera, tai ne žmogus, tai ne žmoguje. Galim sakyti žmoguje savotiškai, bet tai ne žmogus savo kažkokiam tai žmogiškume. Tai tai, kas pažeidžia žmogiškumą. Tai, kas sudarko žmogaus tikrąjį vaizdą ir paveikslą. Tai nuodėmė. Ir Jėzus prisėmė pilnai mūsų žmogiškumą, išskyrus tą žaizdą, tą infekciją, tą ligą. Ir nori mus iš jos išgydyti ir išlaisvinti. Ne kad kažką naują mums duotų, bet kad sugražintų mums tą sveikatą, dvasinę ir vidinę laisvę, kurią mes dėl nuodėmės esam praradę. Jis nekuria naujo žmogaus, jis atkuria žmogų naujai. Todėl tie, kurie neigiame žmogiškumą ir manome, kad viską reikia išmesti ir pradėti nuo nulio, ir norėtume kartais pradėti, iš tiesų nesuprantame, kaip Dievas veikia. Jis yra jūsų tarpe, tas, kurio jūs nepažįstate, neatpažįstate, kuris po manęs ateis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Tas nematomas, tas toks nepastebimas jūsų tarpe yra toks didingas, kad aš netgi būdamas mažiausiu vergu nesu vertas juo būti. Nesu vertas atrišti jam kurpių dirželio, ką mes išsiaiškinom iš praeito karto, kad tai yra pati žemiausia, kokia tai gali būti vergo pareiga. Labiausiai pažeminantis dalykas. Ir tada vėl kyla mums klausimas, tai jeigu toks didis yra tas, kuris yra mūsų tarpe, kurio mes net pažįstame, tai gal mes didybę netaip suprantame. Nes juk mes didį mūsų tarpe, tai norėtumėm pagal didybę ir atpažinti, o ne pagal tą paprastumą tokį. Ir tada iškyla mums krikščioniškas klausimas, tai visgi kas yra didybė? Dievo didybė ir žmogaus didybė. Kuo ji pasireiškia? Ir tai, ką pasaulis vadina didybė, ir tai, kas pasauliui atrodo didinga, nebūtinai yra didybė ir didinga Dievo akise. Ir mes, krikščionys, kartais būsim priversti būti konflikte su pasauliu ir šituo klausimu. Į klausimą, o kas yra didinga? Tai yra savo atsakymu į klausimą, kas yra didybė ir kas iš tiesų yra didinga. Tyra, šventa, ramybės kupina žmogaus širdis yra didingesnė už bet kokį išorinį demonstravimas. Tai atsitiko Betanijoje anapus Jordano, kur Jonas krikštijo. Kodėl reikėjo šito sakinio? Todėl, kad buvo dvi Betanijos. Viena Betanija yra prie Jeruzalės netoli, judant nuo Jeruzalės žemyn, tai būtų rytų, pietų, pietryčių kryptimi link negyvosios jūros, ir Betanijoje gyveno kas? Morta, Marija ir Lozorius. Jie buvo iš Betanijos. Kas skyrė tarp Betaniją ir Jeruzalę? Alyvų kalnas. Taigi Betanija buvo už Alyvų kalno, arba tiksliau ant Alyvų kalno. Ir mes žinome, kad kai Jėzus įžengė į Jeruzalę, jis įžengė į Jeruzalę nuo Alyvų kalno, nuo Betanijos. Kodėl jis tą padarė? Vėlgi atsimenam, kas žinome. Nes Dovidas, kai bėgo iš Jeruzalės, bėgo į per Betaniją, per Alyvų kalną ir Betaniją. Ir karalius bėga per ten, ir karalius grįžta į savo miestą, susigražinti savo valdžią ir galybę iš ten, iš kur jis išvyko, iš tos pačios krypties. Taigi, kad atskirti, kad tai yra ne ta pati Betanija, sakoma, kad buvo kita Betanija. Betanija anapus Jordano, kur Jonas krikštijo. Anapus Jordano nuo Jeruzalės. Kitoj pusėj Jordano. Ir labai gražiai egzegetai pastebė, ką reiškia, kur dabar yra ta Betanija. Anapus Jordano nerasta. Nerasta kasnėjimų metu, bet mes žinom labai mažai ir iškasinėta. Ir ten, net jeigu ir iškasinėta, taigi, kai Jonas krikštijo, ten nepasistatė krikštyklą, kokį pastatą specialų su, žinai, kranais ir dušais ir visa kita, tai tik buvo vieta. Bet mes galim nujausti, kad tai nebuvo atsitiktinė vieta, kur Jonas krikštijo. Mes atsimenam iš praeito sekmadienio evangelijos ir praeito trečiadienio studijų, kokia tai galėjo būti vieta, kur Jonas krikštijo prie Jordano. Kokia tai galėjo būti vieta? Ta vieta, kur Jozuje pervedė tautą per Jordaną į pažadėtąją žemę. Ir mes atsimenam iš praeito karto, kad Jono krikštas prie Jordano sutraukė daugelį Jeruzalės ir Judėjos gyventojų, nes jie žino savo šventąją istoriją, jie žino, kad į šitą žemę Dievo pažadas atėjo įsipildydamas perėjus per Jordaną, pernešant sandoros knygą, kada, vadinasi, vanduo sustojo ir jie sausomis kojomis perėjo. Ir tai, kad Jonas kažką darė prie Jordano ir tikriausiai tais laikais jie žinojo, kad tai yra ta vieta, kur tas stebuklas įvyko, reiškia, kad Dievas vėl kažką daro jų tautai. Jis atsiminė jų tautą ir kažką daro per Joną Krikštytoją prie Jordano toje vietoje anapus Betanija. O Betanija išvertus reiškia geriausia vieta pereiti. Ir kai išverti pavadinimą, paaiškėja, kad tikriausiai su Jozuės trečiuoju skyriumi ir yra susijusi ta vieta, kur Jonas krikštijo. Nes geriausia vieta pereiti. Pereiti Jordaną į pažadėtąją žemę. Ir Dievas pervedė savo tautą, jie net kojų nesušlapo. Ir tai buvo priminimas ko? To, kas atsitiko prieš 40 metų. O kas atsitiko prieš 40 metų? Jie perėjo raudonąją jūrą sausomis kojomis. Ir išvedant iš Egipto ir įvedant į pažadėtąją žemę, Dievas aiškiai ir akivaizdžiai parodo, kas yra ta galybė, kuri duoda gyvenimą arba mirtį. Nuo ko viskas priklauso? Nuo ko priklauso šitos tautos išrinkimas ir jai duotų pažadų įsipildymas? Ne nuo pačios tautos. Nuo Dievo, kaip jis tų pažadų laikosi, ir nuo jo tautos ištikimybės, kaip ji tais pažadais tiki. Dabar supraskime, 400 metų romėnų nelaisvė ir visa kita. Romos imperija, didinga imperija, Babilonijos, Asirijos imperijos irgi nemažiau didingos, tačiau visom tom imperijom yra būdingas vienas labai konfliktuojantis su žydų tauta dalykas, koks? Daug dievystė. Visos tos imperijos išpažįsta politeizmą, daug dievų, jie turi dievų panteonus, jie turi dievybėm pašvestas visokias ten šventyklas ir visa kita, o čia mažutė nereikšminga okupuota nususi tautelė, sako, kad jie yra dievo išrinktieji ir kad dievas yra vienas ir nėra jokių kitų dievų, užsispyrėlių kažkokių tai fanatikų tautelį, kuri nepaisant 400 metų priespaudos niekaip neįsižada tokio savo kvailo tikėjimo ir įsitikinimo. Ir tai tautelė, kuri neturi netgi to savo vienintelio dievo atvaizdo. Čia norėjau, kad mes kitą kartą pagalvotumėm, kokia kontrastuojanti. Šiandien tai mums atrodo, Izraelis kažkaip jis vienodai lygus ir daug valstybių pranokstantis. Bet toje istorinėje tokie plotmėje, tai buvo kažkoks nesusipratimas. Žydai buvo kažkoks nesusipratimas. O jų religija buvo visiškas anachronizmas. Visiška nesąmonė. Visiška. Nu gerai, turėkit jūs vieną dievą. Kaip jis atrodo? Ir įbėga Titas pasižiūrėti į švenčių švenčiausią, kada užėmė Jeruzalės šventyklą Romos karvedys, pro sudrasko šitą uždangą, įbėgti ir pamatyti, o kaip atrodo tas jų dievas. Ir ką randa? Nieko, tuščia. Nes netgi sandoros skrynios jau nebebuvo. Ji buvo dingusi. Ir šitie žydai taip užsispyrusiai laikosi šito dievo, kurio net atvaizdo nėra. Tada pasirašiau. Jonas išoriškai įspūdingas ir tinkamas kabutėse būti dievo žmogum. O Jėzus ne. Čia pagalvokime, vėl grįžtame prie dievo veikimo. Kartais dievo žmonės yra įspūdingesni už patį dievą. Ir tada galima labai lengvai sumaišyti. Galima pradėti tikėti klebonu, o ne Jėzumi. Aha, nes yra labai matomas, apčiuopimas ir atitinka mūsų įsivaizdavimą, koks arba kas dievas ar kažkas jau ten su dievu susiję turėtų būti. Bet ir kunigam, ir ne tik kunigam priminimas, aš nesu šviesa. Po manęs ateina kitas, kuris stovi jūsų tarpe ir kurio jūs nepažįstate, kuris yra didesnis už mane, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Ir reikia tada, kad tokį žmogišką kabutėse dievą kas nors parodytų. Čia dabar labai subtiliai mes eisim. Mes nustatėm, kad Dievas yra nematomas, ne kad jis yra nematomas, bet jis yra neatpažįstamas. Jis taip yra vadinasi susilieję su žmonija, su žmogumi, kad niekas jo neįskiria. Reikia kažko, kas jį mums padėtų minioje atpažinti. Nes automatiškai iš jo išvaizdos mes to nepasakysim. Ir liudyti. Jonas buvo liudytojas. Liudyti reiškia rodyti į tą kitą. Bet liudytojas būna liudytoju, tik būdamas nuolankus. Ir čia vat yra Jean Vanier, tikėjimo ir šviesos arkos bendruomenės įkūrėjo Jono Evangelijos komentaras. Jeigu kas norės šitos knygos, ji kainavo, matau, 18 ar kiek litų, dabar kainuoja 4 litus. Galite užsisakyti pasirytą, katalikų pasaulis platina. Aš labai dažnai, kai nėra kito Jono, lietuviškai Jono Evangelijos komentaro, bet šitas yra ir jis nėra toks blogas. Ir jame štai, ką randame apie liudytojus. Jėzaus liudytojai skelbė ne idėjas, ideologijas ar dogmas. Jie neieško sekėjų ir nesiekia asmeninės garbės. Jie stengiasi vesti žmonės pas Jėzų. Ne paskui save, ne pas save, pas Jėzų. Jie nemanipuliuoja kitais ir neprimeta savo mąstymo ar gyvenimo būdo. Jie tiki tiesos gale ir žmonių laisvę priimti arba atmesti tiesą. Jie kalba apie tai, ką išgyveno, patyrė, matė ir girdėjo savo širdimi. Jie kalba drąsiai, aiškiai ir nedvejodami, net kai jiems prieštaraujama ir šaipomasi. Jie pasakoja savo asmeninės istorijas, kaip Jėzus gydo jų akmeninės širdis, dovanodamas kūniškas, kaip veda į meilės ir atjautos kupina gyvenimą, kaip greuna užsisklendimo sienas kilusias dėl baimės, nuodėmės, kultūrų skirtumų. Liudytojai pasakoja, kaip Jėzus perkeičia jų gyvenimus ir dovanoja vidinę laisvę, ramybę ir džiaugsmą. Mūsų laikai žmonės atgauna viltį, sutikę tikrų liudytojų, gyvo tikėjimo vyrų ir moterų, liudijančių dievo buvimą ne tiek žodžiais ir mintimis, kiek gyvenimu, vis stipresniu atjautos ir meilės parodymu. Jėzus gi kalbėjo, kad žmonės atpažins jo mokinius iš to, kaip jie myli vienas kitą. Čia neparašyta kunigus. Čia parašyta liudytojus. Ir kas jie tokie yra ir kaip jie tą daro. Viena iš komentatorių šitos evangelijos kalba, kad šita visa Jono istorija, kas tu esi, toks, toks, anoks, kitoks, aš ne toks, aš ne tas, aš ne tas, iš tiesų yra tapatybės krizės klausimas. Iškyla tapatybės klausimas. Kas aš esu? Ir Jonas atsako pirmiausia, kas jis nėra. O tada jis atsako labai svarbų klausimą, kas jis yra. Ir tai, ką jis pasako apie save, apie savo tapatybę, kas jis yra, yra aišku ir yra tikra tik sąryšyje su Jėzumi. Aš esu balsas. Taisykite viešpačiui kelią. Aš nesu šviesa, aš liudiju šviesą. Jonas atsako į tapatybės klausimą ir jo atsakymas yra susijęs su Jėzumi. Jonas žino, kas jis yra, tik žinodamas, kas jis yra santykyje su Jėzumi. Jeigu mūsų kas paklaustų, kas tu esi? Mes sakytumėm, žmona, mama, vyras, klebonas, vadinasi mokytojas, pensininkas, senelis, močiutė, vienišius arba dar, nu, ką jau ten mes prigalvotume. O dabar atsakykite į šitą klausimą santykyje su Jėzumi. Dabar čia reikia labai taip keistai paklausti. Kas aš esu Jėzui? Misijos prasme. Iš tiesų, ką Jėzus gali tikėtis iš manęs? Jeigu šiandien jis nieko iš manęs negali tikėtis, aš nedalyvauju jo misijoje, tai aš nesu sąryšyje su Jėzumi. Krikščioniškoji tapatybė yra dalyvauti Jėzaus misijoje. Tame, ką Jėzus daro. O ką Jėzus daro? Pasako Jėzaus vardas. Dievas gelbė. Ir kuo yra žavus Jėzaus mokiniai? Jie žvelgdami į savo mokytoją, į Dievą tapusį žmogumi, jie prisiminė, arba iš naujo patikėjo, arba vėl suprato, koks nepaprastai vertingas ir gražus yra žmogus. Koks nepaprastai vertingas ir gražus yra žmogus. Ir tai, kas žmoguje yra negražu, ir tai, kas žmoguje yra negera, yra tik vienas vienintelis dalykas. Nuodėmė. Ir mes turime padėti vieni kitiems iš jos įsivaduoti. Sutaikinimo tarnystė. Sutaikinimo tarnystė, kuri pasireiškia atsiprašymu ir atleidimu. Kas dažniausiai trukdo mūsų tarpusavio meilei? Neatsiprašymas ir neatleidimas. Galvojimas, kad aš esu geresnis, arba galvojimas, kad kitas yra kažko nevertas. Teresėlė Lisijų, mažoji Teresėlė kudikėlio, šitaip atsakė į tapatybės klausimą. Ilgą laiką man nedavė nerimo. Aš supratau, kad bažnyčia sudaro jos nariai, kad bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas, o mes esam jos nariai. Ir kiek skirtingas narys, kaip ir kūne, turi skirtingą misiją, funkciją, bet bendram labui. Ir aš niekaip negalėjau suprasti Kristaus kūne, kuris narys aš esu. Aš norėjau būti ir rankos, ir kojos, ir liežuvis, ir galva, ir ausis Kristaus Jėzaus viskas. Pagaliau aš supratau. Jeigu bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas, tai ji turi širdį. O širdis yra visako centras. Viskas. Ir kadangi aš taip visko noriu ir viskuo noriu, aš suradau savo misiją. Bažnyčios savo motinos širdyje aš būsiu širdis. Aš būsiu meilė. Teresė atrado savo pašaukimą. Nebuvo išvykusi iš vienolino toliau negu iki Romos, kada prašė popiežių, kad leistų jai pirmą komuniją priimti. O šiandien yra misijų globėja, viso pasaulio misijų globėja. Nežinot, ką daro širdis kūne? Varinėja kraują. Į visus pačius toliausius narius. Ir taip, širdis yra su visais susijusi. Ir visiems reikalinga. Aš nemanau, kad mes čia būtinai turim pretenduoti į širdį. Bet mūsų tapatybė yra atrasti ir atsakyti, kas mes esam ir kokią misiją esam kviečiami atlikti mistinėme Kristaus kūne, kuris yra bažnyčia, o labai konkrečiai parapija. Mūsų parapija su teritorija ir juose esančiai žmonėmis turi visko, ko reikia, kad Kristaus mistinis kūnas būtų egzistuojantis. Tačiau jo nėra, arba jis yra be rankų, be kojų, be daug ko. Kodėl? Todėl, kad nariai čia gyvenantis nėra atradę ir atpažinę savosios tapatybės. Ir nepildo jiems patikėtos misijos. Ir va, kas yra ganytojo darbas, kas yra kunigo darbas, yra mistinio Kristaus kūno telkimas, jeigu taip galim pasakyti. Kojos ateikite čia, rankos ateikite čia, akys ateikite čia. Liežuvė ateik čia, tulžė ateik čia, visi tie dalykai, jie čia yra, bet jie pabirė. Ir telkti bendruomenę, tai yra pirmiausia telkti mistinį Kristaus kūną, kad jis galėtų pilnai čia veikti. Nes mistinis Kristaus kūnas daro tai, ką gali tik Dievas. Jis išgelbė. Jis išlaisvina mus iš nuodėmės. Jis sutaikina mus ir gražina mums mūsų pirminį žmogišką orumą ir didybę. Jonas liudytojas, jam svarbu parodyti tą, kuris jau yra mūsų tarpė ir kurio mes nepažįstame. Kodėl mes nepažįstame? Kas mums trukdo pažinti? Penkta eilutė. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Mums atpažinti ir matyti trukdo tamsa. Bet ką atpažinti ir matyti? Bet kame susiorientuoti, dabar išjungtų šviesą ir čia nebūtų atsukti tie bažnyčios prožektoriai ir reiktų mums išeiti iš šitos patalpos? Kai nekurie iš mūsų jau mintinai žinome, kur ir užsimerkę galime, bet kiti, trankytumėte čia į sienas, galvas ir visa kita ir taip toliau, nes tamsa trukdytų mums susiorientuoti, kur mes esame ir kur mes turime būti. Ir ko reikia? Nuodėmė neleidžia atsakyti, kas mes iš tiesų esame, Dievo kūryba jo akise. Nuodėmė aptemdo ir mus. Ir mūsų matymą. Ir todėl mes nevertinam vienas kito dažnai. Ir nemylime vienas kito. Dėl to, kad mes neteisingai matome vienas kitą. Neteisingai matome. Bet jeigu yra visiška, visiška, visiška tamsa, visiška tamsa, ir mūsų akis nieko, žinote, būna tokia, kur nieko, jį nieko negali, nieko vadinasi. Ir nors mažytis, mažytis, pats silpniausias šviesos, jonvabalis gali įskristi. Užteks, kad matytume šitą atšvaizdą. Užteks. Ir Jonas yra atšvaitas. Jis pats nebuvo šviesa. Jis turėjo paliūdyti šviesą. Ir kad mūsų akis nors kiek galėtų matyti ir orientuotis, reikia labai nedaug šviesos ir ji labai moka iš karto. Tik nors mažiausia šviesos spindulėlis, ji jau pradeda orientuotis palengva. Vieniem reikia daugiau, kitiem reikia mažiau, bet nors mažiausias šviesos šaltinėlis ir jau akis pradeda dirbti. Jonas yra tas atšvaitas ir Jonas yra ta akis, kuri aptikusi žmonėse stovinčią šviesą, tą šviesos šaltinį, pradeda kitiems sakyti, ta tamsa, kuri yra aplink jūs, arba ta tikrovė, kuri jūs manote, kad yra tikra, arba ta didybė, kuri jūs manote, kad yra didybė, nėra tai. Yra šviesa ir aš jau ją matau, kuri man leidžia sakyti, yra kitaip. Koks yra Jono vaidmuo? Koks yra mūsų krikščionių vaidmuo? Padėti atpažinti tą šviesą, kuri yra mūsų tarpe ir kurios mes nepažįstame. Ir tai, žinokite, nėra taip sudėtinga, kaip mums atrodo. Reikia tiek nedaug. Ir ką gali vienas žmogus? Ir ką gali mano malda? Ir ką reiškia mano ėjimas? Ir ką reiškia mano tikėjimas? Ir ką reiškia mano atsisakymas? Ir ką reiškia mano pasakymas, tai netiesa, kai visuomenė reikia, kad tai yra tiesa? Nieko nereiškia? Reiškia. Reikia labai nedaug šviesos, kad akis ir atšvaitas ją užfiksuotų. Ir jūs esate žemės druska. Ir jūs esate žemės šviesa. Jūs mano mažoji kaimenė, sako Kristus mokiniams. Jis nesiteikė užvaldyti minių, bet jis norėjo minioms parodyti, kur jie klysta, kur yra tiesa, kur yra tikras gyvenimas. Ir čia ir paguodžia, kad mūsų nedaug, bet kartu ir pareigoja dirbti. Nes mes niekada nebūsime mistinis Kristaus kūnas, jeigu mūsų tarpe nebus tapatybė atpažinusio. Kas yra rankos, kas yra kojos, kas yra liežuvis. Nu, pradžiai turite galvą. Kunigas parapijos klebonas yra to mistinio kūno galva. Bet visa kita, tai jūs. Visa kita, tai jūs. Ir dar vieną norėjau pastebėti dalyką. Jis prisipažino, nesigindamas, jis prisipažino, aš nesu Mesijas. Internetą, kas skaitote, pasiskaitykit straipsnį Mesijo kompleksas šizofrenijoje. Dariaus Petkūno evangelikų kunigo straipsnis. Esat girdėję apie Mesijo kompleksą? Kada aš manau, kad aš turiu išgelbėti visą pasaulį, išgelbėti įstaigą, išgelbėti šeimą, aš tik vienas tą galiu, arba tą gali, arba yra žmonių, kurie tiesiog deklaruoja save, netgi apie Uspaskiką buvo sakoma, kad jisai Mesijo kompleksą turi, apie Putiną dabar yra sakoma, kad jis Mesijo kompleksą turi, nes Rusija priklauso tik nuo jo, jeigu ne jis, viskas yra žlugę, yra žuvę. Ir yra tų, kurie patikė, kad vienintelis mūsų įsigelbėjimas yra Putinas, vienintelis mūsų įsigelbėjimas yra Viktoras, vienintelis įsigelbėjimas šitoj šeimoj esu aš ir mano aukojimasis ir mano kančia ir mano viskas. Jeigu ne aš, čia visi pabirtų ir taip toliau ir aš negaliu nesusirgti, nenumirti, netrumpam atsikvėpti ir jums nors kiek ramybės duoti, nes tada viskas subirės. Čia yra mesijo kompleksas, kada mes manome, kad... Ir netgi kartais klebonas parapijoje susirga tokiu kompleksu ir gerai, kad yra personalas, kuris įspiria į lauk keliom dienom ir sako, gal jūs išvažiuokit kur nors ir pabūkit, nes čia mes kaip nors be jūsų apseisim. Ir tada truputį išgyji. Ir žinokit, kai būna keista sugrįžti, nugi nieko nenutiko. O aš maniau, kad aš negaliu nei minutai palikti, nes čia viskas subirės. Tai ar čia ne mesijo komplekso lyga? Aš nesu mesijas. Ir karts nuo karto tą turime savo ir vieni kitiems pakartoti, netgi būdami mistinio Kristaus kūno nariai. Tapatybė priklausyti mistiniam Kristaus kūnui dar nereiškia būti pačiu tuo kūnu visumoje. Reiškia, tas vėl sako nuolankumas ir tas reiškia, kad aš esu susijęs, aš esu priklausomas. Mano sėkmė nėra mano paties rezultatas. Yra tam tikros aplinkybės, žmonių galbūt tuo metu palankumas, supratimas, Dievo pagalba ir visa kita, kad yra tam tikra sėkmė arba yra kažkas. Bet tai nepriklauso vien nuo manęs ir ne tik nuo manęs. Ir kai pradedu manyti, kad priklauso tik nuo manęs ir aš galiu išgelbėti, esu pavojingam keli. Pasiskaitykit tą straipsnį. Mesijo kompleksas šizofrenijoje. Jonas aiškiai pasakė. Jis nėra. Ir ką jis pasakė apie save? Neišpasakytas nuolankumas. Neišpasakytas nuolankumas. Aš esu balsas. Aš esu tik atšvaitas. Kad jūs žinotumėte, jog yra toje tamsoje tikroji šviesa. O šviesų dabar daug. Ir mes žinome, kad ir atšvaitų yra skirtingų. Ne visi visą šviesą atspindi. Mums reikia atspindėti Kristaus šviesą. Ir nereikia labai daug, kad pasaulis susiorientuotų. Kad gyvena galbūt netiesoje ir kur ta tiesa yra. Ir va, kaip sakė Žan Manija, nereikia su kažkuo tai mušti per galvą. Liudytojas nestengia patraukti prie savęs, nestengia priversti gyventi kaip aš. Liudytojas stengiasi, kad kiti susitiktų su Jėzumi. Kad kiti susitiktų su šviesa. Nepasitenkytų atšvaitą pamatę, bet ieškotų to šviesos šaltinio, nes mes nenorime tik tai susiorientuoti, kur eiti. Mes galiausiai norime išeiti į šviesą. Ir ta šviesa nesu aš tik atšvaitas, aš tik refleksija, aš tik atspindys. Šiuo metu, dabar, toks. Bus kitas, bus trečias, bus ketvirtas, nesusireikšminkim. Bet svarbiausia, kad visi mes vestume ir rodytume į Jėzų. Visi mes vestume. Ir kai žmogus susitinka Jėzų pačią šviesą, visa kita tampa nebereikalinga. Nei liudytojų, nei kunigų, nei bažnyčių, nei ko nors kito. Nu, čia aš truputį šaržuoju. Kai atranda Jėzų, mano darbas labai palengvėja. Nes kai randi šeimininką, kam reikia tų tarpininkų. Tai va toks sėkinys. Gerai, ateinantį mes trečiadienį skaitysim Lukas pirmas skyrius. 26 eilutė iki 38. Trys dalykai. Tapatybės klausimas, šviesos atspindėjimo klausimas, tai reiškia liūdimas, Ir trečias mesijo kompleksas. Yra ką pamastyti.
Viešpat su jumis. Te palaimina jūs, jūsų mylimuosius, artimuosius, šeimas, visagalis Dievas. Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Te lydimos jo šviesa ir malonė.
Dėkojame Dievui.